มกุฏพันธะเจดีย์พุทธสถานที่สำคัญในเมืองกุสินารามีมหาปรินิพพานสถูปหัวหน้าพราหมณ์เจดีย์และมกุฏพันธะเจดีย์ที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระซึ่งมีชื่อท้องถิ่นว่ารามพากาดีลาอันเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาลของมรกษัตริย์ได้ยกขึ้นเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏพันธะเจดีย์เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูปลงณที่ถวายพระเพลิงนั้นกลางทางสี่แพ่งสถูปนั้นปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าลามาพาหลวงจีนมานมัสการสถานที่นี้ได้บันทึกไว้ว่าเห็นวิหารใหญ่หลังหนึ่งชื่อมกุฏพันธะมีภิกษุอยู่ในวิหารถึง100 รูปในพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อได้ทำการสักการะบูชาพระบรมศพครบ7 วันมรกษัตริย์ก็เตรียมอัญเชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิงตอนแรกคิดจะชะลอพระพุทธสรีระไปทางทิศใต้และถวายเพลิงนอกเมืองแต่เมื่อมรปาโมกเข้าไปจะยกพระพุทธสรีระก็เกิดอัศจรรย์ยกไม่ขึ้นพระอนุรุทธะจึงชี้แจงว่าความประสงค์ของมรกษัตริย์ไม่ตรงความประสงค์ของเทพยดาเจ้าเทพยดาประสงค์จะให้นำขบวนพระพุทธสรีระไปทางทิศเหนือเข้าสู่ตัวเมืองกุสินาราและผ่านกลางเมืองไปออกประตูเมืองทางด้านทิศตะวันออกตรงไปยังมกุฏพันธะเจดีย์และถวายพระเพลิงที่นั้นมรกษัตริย์ทราบความประสงค์ของเทพยดาเช่นนั้นจึงตกลงแห่พระพุทธสรีระไปตามเส้นทางที่กล่าวจนถึงมกุฏพันธะเจดีย์จึงอัญเชิญพระพุทธสรีระขึ้นสู่เชิงตะกอนไม้แก่นจันทร์สูงถึง120 ศอกแล้วก็จุดเพลิงแต่เกิดอัศจรรย์อีกคือไฟไม่ติดทำอย่างไรก็ไม่ติดมรกษัตริย์จึงรับสั่งถามอนุรุทธะว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระอนุรุทธะเถระทูลชี้แจงว่าเทพยดาเจ้ายังคอยพระมหากัสสปะสาวกผู้ใหญ่ก่อนขณะที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพานพระมหากัสสปะอยู่ในป่าใกล้เมืองปาวาเมื่อทราบข่าวการปรินิพพานก็รีบเดินทางมายังมกุฏพันธะเจดีย์ก็ทำการประทักษิณาวัตรพระพุทธสรีระตามรอบแล้วเข้าไปกราบพระบาทขอประทานอภัยโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจร่วงเกินไว้ทันทีนั้นไฟก็ลุกขึ้นที่เชิงตะกอนด้วยอนุภาพแห่งเทพยดาเหล่านั้นอันนี้สิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้เมื่อพระเพลิงเผาพระพุทธสรีระมอดลงแล้วคงจะเหลือแต่พระบรมธาตุมรกษัตริย์จึงเก็บพระบรมธาตุใส่พระโกศนำไปบูชาในสันตะคารอีก7 วันขณะนั้นบรรดาหัวเมืองต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างก็กีฑาทัพยกมาประชิดเมืองกุสินาราขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อไปบูชาเกือบจะต้องฆ่ากันเป็นการใหญ่เพราะดีที่ได้โทนพราหมณ์ไกลเกียให้ปองดองกันเสร็จทันจึงต่างเมืองต่างกลับไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่ได้เป็นการใหญ่มกุฏพันธะเจดีย์ตั้งอยู่บนเนินสูงประมาณ50 ฟุตได้ทำการตกแต่งขึ้นเมื่อพ.ศ.2453ถึง2455นี่เองก็มีพวกแสวงโชคมาขุดหาสมบัติโบราณขุดเจาะลงไ ในช่องจนถึงก้นสถูปจนสถูปใหญ่พังลงมามองระยะไกลคล้ายกับภูเขาลูกหนึ่งทีเดียวที่พื้นดินมีสีเหลืองปนดำบางแห่งเป็นสีดำล้วนเหมือนกับถ่านไฟในบูรณะครั้งใหญ่เมื่อฉลองพุทธยันตี25พุทธศตวรรษเนื่องด้วยสถูปเป็นเนินดินก็ก้อนอิฐหุ้มไว้เมื่อถูกฝนหนักเข้าก็จะทรุดและพังลงจึงมีการบูรณะอีกเมื่อปลายปี2542นี้เองในการปรินิพพานนั้นก็มี3อย่างด้วยกันในอรรถกถาทีฆนิกายปาติกวรรคสัมปัสสาทนิยสูตรหน้าร้อ250ถึง251กล่าวว่าปรินิพพานมี3คือกิเลสปรินิพพานขันธปรินิพพานและธาตุปรินิพพานก็ในปรินิพพาน3นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้กิเลสปรินิพพานได้มีแล้วณโพธิบัลลังก์ขันธปรินิพพานได้มีแล้วณเมืองกุสินาราธาตุปรินิพพานจักได้มีแล้วในอนาคตกาลพระพุทธตาริกธาตุการครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงตำหนิว่าตถาคตมีพระชนมายุน้อยประกาศพระศาสนาอยู่ได้ไม่นานก็จักปรินิพพานพระศาสนายังไม่แพร่หลายไปยังนานาประเทศจึงทรงอธิษฐานว่าเมื่อตถาคตปรินิพพานและทำการถวายพระเพลิงแล้วพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจะแตกกระจายออกเป็น3สันฐานขนาดโตเท่าเมล็ดถั่วขนาดกลางเท่าเมล็ดข้าวสารและขนาดเล็กเท่าเมล็ดผักกาดเพื่อว่ามหาชนในนานาประเทศจะได้อัญเชิญไปนมัสการทำการสักการะบูชาเข้าถึงมหากุศลอำนวยผลให้บังเกิดในสุคติภพต่อไปด้วยอนุภาพแห่งพุทธาธิษฐานทำให้เพลิงไม่ไหม้หนึ่งผ้าขาวที่หุ้มห่อพระสิริละทั้งในสุดและนอกสุด 2. พระเขี้ยวแก้ว 4. เขี้ยว 3. พระรากขวัญกระดูกไหปราทั้งสองข้าง 4. พระอุณหิตกระดูกหน้าผากและต่อมาก็ได้มีการแจกพระบรมสารีริกธาตุกันสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจากสถูปใหญ่อยู่ห่างจากเส้นทางกุสินาราเดวาเรียออกไปทางทิศใต้ประมาณ300เมตรปัจจุบันเป็นเพียงกองดินขนาดกลางๆมีต้นโพขนาดใหญ่ยืนตรงอยู่ข้างๆสถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีผู้คนรู้จักและเอกสารต่างๆอ้างถึงมากนักแต่ชาวบ้านยังมีการสืบต่อด้วยความเชื่อเรื่องความสำคัญไว้และเรียกชื่อสถูปนี้ว่าพรามมนาเจดีคงหมายถึงสถูปที่เป็นอนุสรณ์ของโทนพามที่แจกพระบรมสารีริกธาตุหรือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองนอกจากบันทึกของหลวงกีนถังสำจังในปีพ.ศ.1163ถึง1198กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่าเห็นเสาหินของพระเจ้าอโศกอันหนึ่งปักอยู่หน้าสถูปอันเป็นสถานที่ที่มีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุจากตำนานพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ในตอนหนึ่งว่าข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่สะบัดพัดไปอย่างรวดเร็วและกว้างไกลพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์กษัตริย์ฤชวีแห่งไอสาลีสักยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ปุรีแห่งอาสากัปปาอารากัปปาโกริยะแห่งรามคามมัลละแห่งปาวารวมทั้งพราหมณ์คนหนึ่งต่างอ้างสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากมัลละแห่งกรุงกุสินาราเกือบจะเกิดสงครามกันแย่งชิงกันแต่ได้โทนพราหมณ์เข้ามาจัดการโดยตรงตกลงกันอย่างสันติให้มีการแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันและจำนวนนี้ส่วนหนึ่งตกเป็นของมัลละแห่งกุสินาราซึ่งได้สร้างสถูปที่สำคัญขึ้นมาแห่งหนึ่งในเมืองของตนด้วยพิธีอย่างสมเกียรติ ่านโทนพามวาทีทั้งนั้นบรรดาผู้ครองแคว้นต่างๆทราบข่าวว่าจะมีการทราบข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วณกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปเจรจาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากเหล่ามรกษัตริย์เมืองกุสินาราเพื่อนำไปทำสักการะบูชาในเว้นแคว้นของตนแต่กลับถูกเจ้ามรกุสินาราปฏิเสธเจ้าเหล่านั้นและพราหมณ์รวม9นครต่างพากันมายื่นคำขาดว่าจะให้หรือไม่ให้พระบรมสารีริกธาตุหรือจักรลบแล้วตั้งทัพล้อมเมืองกุสินาราไว้เหล่าเจ้ามรณะกุสินาราตัดว่าธรรมดาว่าพระรัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็รัตนะเกิดขึ้นในเขตคามของพวกเราเราจักไม่ยอมให้ส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นแก่ผู้ใดโหนพามได้สดับเรื่องวิวาทของกษัตริย์เหล่านั้นแล้วดำริว่าพวกเจ้าเหล่านี้ก่อวิวาทกันในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานเป็นการไม่สมควรจำเราจักระงับการวิวาทนั้นเสียโทนพามจึงขึ้นไปยืนบนไปยืนอยู่บนที่สูงกล่าวความว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายตรัสรเสริญขันติการที่พวกท่านจะประหัตประหารกันด้วยเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งอันควรแก่การสักการะอย่างสูงสุดเช่นนี้ไม่ดีเลยพวกท่านทั้งหมดจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันเถิดคำกล่าวครั้งแรกของโทนพามไม่มีผู้ใดสนใจเพราะต่างก็กำลังถกเถียงกันว่าจะทำประการใดอาศัยที่โทนพามเป็นอาจารย์ของเหล่ากษัตริย์และพราหมณ์ในภาคพื้นชมพูทวีปไม่มีผู้ใดจะไม่รู้จักจึงประกาศด้วยเสียงอันดังมากขึ้นอีกว่าพวกท่านจำเสียงอาจารย์ของท่านได้หรือไม่หากจำได้ขอให้ทุกท่านจงพากันเงียบเสียงแล้วฟังวาจาที่ข้าพเจ้าจะกล่าวให้จงดีเหล่ากษัตริย์ทั้งปวงคันได้ยินเสียงจำได้ว่าเป็นเสียงของโทนพามผู้เป็นอาจารย์ของพวกตนต่างพากันสงบเสียงทันทีโทนพามกล่าวซ้ำคำเตือนเป็นครั้งที่สองและประกาศว่าขอเราทั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็น8ส่วนแล้วนำส่วนของตนกลับไปบรรจุไว้ในสตูปยังแว่นแคว้นของท่านเถิดเพื่อที่พระบรมสารีริกธาตุจะกระจายไปทิศทั้งหลายเราชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายังมีอยู่มากราชทูตเหล่านั้นกล่าวว่าช้าก่อนแต่พราหมณ์พวกเราทั้งหลายยินยอมตามคำแนะนำของท่านถ้าเช่นนั้นขอท่านนั้นแหละจงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยเถิดโทนพรามเจดีโทนพรามนี้ปรากฏในพระพุทธประวัติหลังเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วว่ามีบทบาทที่ช่วยระงับศึกจากเมืองต่างๆที่หมายจะช่วงชิงพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาหลังจากที่กษัตริย์มรณะไม่ยินยอมแบ่งให้แต่โดยดีเนี่ยโทนพามจึงได้แสดงบทบาทได้โดดเด่นระงับความขัดแย้งแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่ชาญฉลาดพามนี้ถือกำเนิดในเมืองกุสินาราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถฉลาดปราดเปรื่องเฉียบแหลมเป็นอาจารย์สอนกุลบุตรทั้งหลายกล่าวกันว่าทั้งชมพูทวีปใครที่ไม่เคยเป็นศิษย์ของโทนพามไม่มีเลยแสดงว่าเป็นพราหมณ์ที่มีความเก่งมากในวิชาการทั้งหลายเมื่อคราวที่ทำการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฏพันธเจดีย์ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุสินาราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยบรรดาพระราชาพระมหากษัตริย์และพระเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆ ก็ปรารถนาที่จะได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ในเมืองของตนเพื่อสักการะบูชาได้ส่งราชทูตมายังกุสินาราเพื่อเจรจาความประสงค์กับกษัตริย์มัลละฝ่ายกษัตริย์มัลละคิดว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาปรินิพพานที่แว่นแคว้นของตนเพราะทรงปรารถนาจะให้พระบรมสารีริกธาตุแก่พวกตนอันนี้ก็คงจะคิดเอาเองนะคิดเอาเองว่าจะมาให้พวกตนพวกเดียวคิดจะเก็บไว้สักการะบูชาเฉพาะนครของตนไม่ประสงค์จะแบ่งให้ใครเมื่อราชทูตจากเมืองต่างๆเข้าพบขอแบ่งจึงปฏิเสธไม่ยอมแบ่งให้และเชื่อว่าถ้าเกิดการต่อสู้พวกตนก็จะมีชัยได้อย่างไรเข้ามากันต้อง8เมือง9เมืองเมืองเดียวนี่ก็สู้ไม่ได้เพื่ออำนาจบุญญาธิการของพระบรมสารีริกธาตุแคว้นต่างๆที่ส่งราชทูตมา7เมืองด้วยกันจึงแต่งกองทัพมาเผชิญหน้ากับเมืองกุสินาราเมืองต่างๆมาล้วนเป็นเมืองใหญ่มีอำนาจทางทหารเหนือกว่ากุสินารามากมายด้วยศักดิ์ศรีทางกองทัพที่เหนือกว่าจะกดดันมรกษัตริย์ให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น7ส่วนพระบรมสารีริกธาตุถูกแบ่งไปยังพระนครต่างๆก็มีดังต่อไปนี้ 1. พระเจ้าอาชาติศัตรูได้กระทำสถูปไว้ที่เมืองราชคฤห์ 2. พวกกษัตริย์ลิชวีได้กระทำสถูปไว้ที่เมืองเวสาลี 3. พวกกษัตริย์ตักกยวงศ์ได้กระทำสถูปไว้ที่เมืองกบิลพัส 4. พวกกษัตริย์สักยะอัลลกัปปะหรือพวกภูริได้กระทำสถูปไว้ในเมืองอัลลกัปปะพวกกษัตริย์โกริยะได้กระทำสถูปไว้ที่เมืองรามคามพวกพราหมณ์เวทธีปกะได้กระทำสถูปไว้ในเมืองเวทธีปกะ 7. พวกกษัตริย์มัลละได้กระทำสถูปเอาไว้ที่เมืองกุสินารา 8. พวกกษัตริย์มัลละได้กระทำสถูปไว้ที่เมืองปาวาพระตุมพระเจดีย์ที่อยู่ที่เมืองกุสินาราโดยที่โทนพราหมณ์ขอทนานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุกับทูตเหล่านั้นเพื่อนำไปสร้างสถูปและฉลองยังเมืองของตนเช่นกันตอนที่10นั้นเป็นอังคารพระอังคารเจดีย์อยู่ที่เมืองโมรินครเพราะมาทีหลังได้แต่เท่าทานกษัตริย์โมริยะเมืองปิปริวันส่งทูตมาขอส่วนแบ่งทีหลังจึงได้แต่พระอังคารได้สร้างพระสถูปบรรจุพระอังคารและฉลองที่เมืองปิปริวันวิหารมหาปัววิหารแห่งนี้อยู่ริมถนนห่างจากสถูปที่ปรินิพพานประมาณ500เมตรชาวบ้านเรียกกันว่ามาถาบาบาหรือมาถาบาบากิมุรติมนทีระแปลว่ามนดบพระตายภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสสร้างด้วยหินสีดำสมัยปาระนั่นเองมัลละกษัตริย์แคว้นมัลละปัจจุบันก็คือจังหวัดโครักกปุระเดวเรียหรือนเววริยาปาราราวนากับบางส่วนของอสัมคาในสมัยพุทธกาลแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ที่กุสินาราอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองปาวาสมัยพุทธกาลเมืองกุสินาราอยู่ในแคว้นมัลละทิศเหนือเยื่อขึ้นไปจรดภูเขาหิมาลัยทิศตะวันออกจรดแคว้นวัดชีทิศใต้จดแคว้นกาสีทิศตะวันตกจรดแคว้นโกศลแคว้นมัลละเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานที่แคว้นนี้ที่สารวันป่าไม้รังอันเป็นพระราชอุทยานที่เสด็จประพาสของเรากษัตริย์มัลละซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหิรัญญวดีเขตเมืองกุสินารา ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ไกลเท่าใดนักบรรดามรกษัตริย์แห่งนครกุสินาราผู้ให้ความคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเคารพยกย่องอย่างยิ่งนั้นแม้ว่าจะถูกคุกคามด้วยศาสตรามีหอกและธนูของกองทัพต่างๆที่ยกมาก็ไม่ปรารถนาที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กองทัพเหล่านั้นสงครามจึงมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนภาพหินแกะสลักภาพหนึ่งที่ศาลจีและแสดงถึงการล้อมนครกุสินาราไว้โดยบรรดากองทัพที่ยกมานั้นได้ขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ผู้ทรงเชิดชูสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดออกเป็นส่วนๆแปดส่วนเท่าๆกันกษัตริย์โมริยะแห่งปริภริวันมาช้ากว่าพวกอื่นจึงพอใจที่จะรับเอาพระอังคารนำไปเป็นสิ่งสักการะบูชาของตนโทนภามได้ขอทนานที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นสิ่งสักการะบูชาสันทาคารมรกษัตริย์ผู้มีการปกครองแบบลิพับริกอย่างเดียวกับกษัตริย์ลิชวีคือมีองค์คณะปกครองเรียกว่าสังฆะหรือคณะรัฐมนตรีแต่ละคนเรียกว่าราชามีที่ประชุมเรียกว่าสันทาคารเป็นที่ปรึกษาทั้งการเมืองการทหารพระพุทธองค์ทรงเรียกมรกษัตริย์ว่าวาเสถวาเสถโคตรแต่ในคัมภีร์พระมนูของพราหมณ์สายสาธยาไว้ว่าพวกฤชวีและมละเกิดจากบุคคลที่แม่เป็นวรรณกษัตริย์และพ่อเป็นวราชพวกมระว่าโดยนิสัยชอบกีฬามากเช่นกีฬามวยปั้มเป็นต้นนอกจากนั้นยังชอบศึกษาหาความรู้ต่างๆนั่งจะได้เห็นจากพันธุระโอรสของมรกษัตริย์อุตส่าห์เสด็จไปศึกษาศิลปศาสตร์ณกรุงตักกศิลากษัตริย์เหล่านี้เคยนับถือศาสนาชินจนเมื่อศาสดามหาวีระนิพพานแล้วจึงเกิดความแตกแยกในหมู่ศิษย์จึงเป็นโอกาสให้พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในกุสินารานครได้พระอนนท์รับสนองพระดำรัสโดยการไปบอกข่าวแก่เหล่ามรกษัตริย์พอดีกับเป็นเวลาประชุมของเหล่ามรกษัตริย์จึงถือโอกาสแจ้งให้ทราบโดยพร้อมเพียงกันในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวไว้ว่าดูก่อนวาเสถะผู้อุดมโคตรทั้งหลายการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจักมีในยามที่สุดแห่งราตรีวันนี้ท่านทั้งหลายจงรีบออกไปจากที่ประชุมเถิดจงรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียเป็นครั้งสุดท้ายจักไม่เสียใจในภายหลังเหล่ามรกษัตริย์ขันได้ฟังข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์จากพระอนนท์ดังนั้นต่างร้องไห้ค่ำควรพิไรลำพันกิ้งเกือกเหมือนคนหมดสติพร่ำพรรณนาพระพุทธคุณลำพันว่าดวงตาของโลกจักดับเสียแล้วบ้างก็พรรณนาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานเร็วเหลือเกินบ้างก็ว่าต่อแต่นี้ไปพวกตนจะหมดที่พึ่งเป็นแน่แล้วและต่างบอกกันต่อๆไปช่วยเวลาไม่เท่าไรต่างก็พากันไปที่อุทยานเพื่อเข้าเฝ้าพุทธเจ้าจนอุทยานเต็มไปด้วยพวกมันละต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ว่าจะเข้าเฝ้าก่อนบางก็อ้างสิทธิ์ว่ามีฐานะเหนือกว่าสรุปแล้วไม่มีใครยอมใครทั้งหมดจึงโต้เถียงกันขลุ่มพระอนนท์จึงเข้ามาจัดการให้เข้าเฝ้าตามระดับกันเหล่ามรกษัตริย์ก็ยอมรับหลักการและวิธีการปฏิบัติของพระอนุนหลังจากทั้งหมดเข้าเฝ้าแล้วต่างก็ไม่ยอมกลับพระราชวังยังคงอยู่เฝ้าพระอาการของพระพุทธองค์อยู่ที่อุทยานนี้ต่อไป